Бүгін тамыз айының 26-сы, сейсенбі. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 30-шы тамыздан тұтқында үй қамауы секілді жауапқа тартуға байланысты Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы заң күшіне енеді деген хабар және мінбер бізден пікірсізден айдарымыз. Сондай-ақ биылғы жылы Қазақстандағы жоғары оқу орындарына әскери оқу орындарына түсуге талапкерлер жетіспеушілігі байқалады деген, сондай-ақ Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналы ның өсе түскендігі туралы хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстанда тұтқындау құзыреті соттарға берілгелі отыр. Тамыздың 30-нан бастап әрбір күдікті азаматта тұтқындау ісі барлық тараптардың қатысуымен ашық сот мәжілісінде қаралатын болады. Бұл туралы Алматы қалалық сот ғимаратында өткен сот құқық қорғау салаларының өкілдерінің қатысуымен болған жиында айтылды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Тамыздың 30-нан бастап сотқа дейін тұтқындауға санкцияны соттар бере бастайды. Алматы қалалық сотының судьясы Адайбек Бейімбетов қазір судьялардың Қазақстанда алғаш қолға алынып отырған өзгерістерге қызу дайындық үстінде екендігін айтады.
Бұл мәселе бұрында көтеріліп жүрген, көпшілік елдерде осы мәселе соттардың құзырына жүктелген. Біз Алматы қалалық соты осы мәселені соттар өзінің құзырына алуға қазіргі уақытта дайын. Құқық жағынан да, материалдық жағынан да залдар белгіленген, графиктер жасалған 30-1 тамыз және 1-ші қыркүйек күндеріне кесте түзіліп, сол күндері дежурствомен қамтамасыз етілген. Ол күні кезекте болатын судьяларды белгіленген. Жалпы әр қарай алып кетуге біздің Алматы қалалық соты дайын.
Алматы қаласындағы Алмалы аудандық прокуратурасының қызметкері Алексей Киряк тұтқындау құзыретін сотқа беруде әлі толық шешімін таппаған мәселелердің бар екендігін алға тартады. Ол мысалы тұтқындауға қатысты сот мәжілісін прокурор кабинетінде өткізуді ұсынады. Қазір сот мәжілісін прокурор кабинетінде өткізуге қажетті барлық жабдықтар мен атрибуттарды қамтамасыз ету шаралары қолға алынуда. Қылмыстық кодексте қамауға алу шараларына қатысты өтініш алдында тергеу орындарында немесе күдіктінің ұсталу орнында қаралу керектігі айтылған. Біз тұтқындауды санкциялау мәселесі қылмыстық тергеу ғимараттарында соттың көшпелі отырыстарында қаралу керек деп есептейміз, дейді прокуратура қызметкері Алексей Киряк. Алматы қаласы Бостандық аудандық сотының судьясы Людмила Бектемирова прокуратураның тұтқындау құзыретінің соттарға берілуіне әу басына қарсылық білдіргендігін айтады.
Знаете, что это вопрос длительное время, буквально с войной они отдавали, они же были страшными противниками.
Бұл мәселені олар бізге соғысып әрең берген. Олар бұл процеске қатты қарсыласып бақты. Тіпті қазірде олар бізге келгілері келмей кергіп, өздеріне келуді ұсынып отыр. Бұл олар үшін ауыр тақырып, олар өздерінен көп нәрсе кетіп қалды деп есептейді. Бірақ біздің бұл мәселені шешуге әліміз жетеді, дейді судья Людмила Бектемирова. Қазақстанда сотқа дейінгі тұтқындау құзыретінің сотқа берілуі азаматтардың құқығын конституцияда көрсетілгендей әлемдік талаптарға сай ету мақсатынан туындағандығын айтады. Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми Азаттық радиосына.
Дейін күдікті адамды сотқа дейінгі тұтқындау мәселесі прокуратура органдарында жеке барлық кезде жабық түрде қаралып жүрсе, 30 августтан бастап әр адамды, әр күдікті қылмыс жасады деген адамды сотқа дейін тұтқында ұстау үшін прокуратура органдары міндетті түрде сол адамды тұтқында ұстауға рұқсат сұрап сотқа келеді. Ал сотта бұл мәселе жабық емес, міндетті түрде ашық. Прокурордың, күдіктінің өзінің, оның қорғаушысының және қатысам десе жәбірленушінің қатысымен ашық түрде қаралады. Бұл жалпы мына құқық қорғау органдарындағы жемқорлықты азайтуға қажетті бірден бір өте керек қадам деп мен ойлаймын.
Бұл Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалық ету бағытындағы алғашқы қадамдар деп қабылдау болады ма?
Сұрағыңыз өте орынды. Мен айтар едім, бұл мәселенің көтерілгеніне соңғы 10 жылдан бері көтеріліп келе жатқан, бұл әрине біздің ОБСЕ-ге төрағалық етуімізге де оң әсерін тигізеді деп ойлаймын. А бірақ мен айтар едім, Қазақстан азаматтардың құқын қорғау жөнінде өзінің қадамдарын ол ОБСЕ-ге төрағалық етуге байланысты емес, әр қашан жүйелі түрде сатысымен жүзеге асырып келе жатыр.
Соңғы 3 жылда Алматы қаласында 8300 адам ұсталған, оның 7700-ін прокурорлар тұтқындаған. Биылғы жарты жылда 1500 адам қамауға алынған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізді жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Азат Көкен есімді азамат сөз алады. Ол үкіметтің ұлттық саясатты айтып жүрген кейбір мәселелерге қатысты өз пікірін білдіреді. Назар бұрыңыз, қадірменді тыңдарман.
Қазақстандағы ең қате саясатының бірі мына ұлттық саясатта қателігін айтады. Өйткені Қазақстанда жүзді халық тұрады дейді. Оның мен Қазақстан көп дінді, көп ұлтты мемлекет дейді. А негізінен бұл дұрыс емес. Бұл керек десеңіз, конституцияның құқықтарын айқын тапқан болып саналады. Өйткені Қазақстан унитарлы мемлекет. Бұл жерде ешқандай федерация жоқ. Өйткені бұл біздің қазақ халқының өзінің ата-бабалары келе жатқан баяғы географиялық тарих
Қадірменді тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызбен берілген бүгінгі хабарда Азат Көкен есімді азамат сөз алды. Ол үкіметтің ұлттық саясатты айтып жүрген кейбір мәселелеріне қатысты өз пікірін білдірді. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтсем. Биылғы жылы Қазақстандағы жоғары әскери оқу орындарына түсуге талапкерлердің саны азайып кетіп отыр. Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскені байқалады деген хабар. Сондай ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биылғы жылы Қазақстандағы жоғары әскери оқу орындарына түсуге талапкерлер жетіспеушілігі 10-15% болса, әскер қатарынан кетіп жатқан офицерлер саны әскери оқу орнын бітірушілер санымен пара-пар дейді әскерилер құқын қорғайтын қоғамдық ұйым өкілдері. Тақырыпты кеңірек Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңіс қызы баяндайды.
Совет одағы кезінде де одан кейінгі жылдарда да әскери оқу орнына түсу үшін бір орынға 25 үміткерден келсе, соңғы 3-4 жылда болашақта офицер болғысы келетін талапкерлер тапшы бола бастағандығын айтады. Боевое братство аймақтық соғыстар мен әскери қақтығыстар ардагерлер одағының президенті Сергей Пашевич. Өйткені отанға қызмет ету мәртебесі түсіп кетті. Біріншіден, погон таққандарды әлеуметтік жағынан қорғаудың мемлекеттік кепілдігі жоқ. Оған қоса білім беру деңгейі көп сұрақ тудырады. Егер Совет одағы кезінде әскери оқу орындарында әскер қатарында кемінде 15 жыл қызмет еткен, ең төмен дегенде полк командирінің орынбасары қызметін атқарған мамандар дәріс берсе, қазір училищені енді бітірген жас жігітті оқытушылыққа қалдырады. Бұл жоғары оқу орны мен әскери бөлімшелер арасындағы байланысты бұзады. Дейді Сергей Пашевич. Оған қоса ол жастардың әскери мамандықты аз таңдауына Қазақстанда отан қорғау бойынша идеологияның жоқтығы, ал жастарға патриоттық тәрбие беру бойынша бағдарлама тек декларация күйінде қалуы жастардың әскери маман болуға деген талпынысын мұқалтып отыр деп есептейді. Оның айтуынша, биыл әскери жоғары оқу орындарына тапсырушылар тапшылығы 10-15%-дан артық. Бұған дейін Астана қалалық қорғаныс департаментінің өкілі Аманғали Еркешев биыл әскери оқу орнына талапкерлер жетіспеушілігі 10-15% болды. Сондықтан Қорғаныс министрлігі курсанттар қабылдау мерзімін тамыздың 10-ына дейін ұзартып отыр деген. Алайда Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінің басшысы Серік Шалов әскери маман болғысы келетіндер тапшы деген пікір шындыққа жанаспайды дейді.
Мысалы, бір неге 13-14 адам жетіспей қалды? Денсаулығына байланысты, әлгі өздерінің мүмкіндіктерін өте жоғары бағалап жүрген адамдар бар, білесіз ғой. Мен кеп түсем дейді, ал негізінде олар келет, мен жердегі біздің әскери тәртіпті көреді, өздерінің бұрынғы гражданский кездеріндегі қалай болса жүрген уақыттармен салғастырады. Ол жерде әскери тәртіп дұрыс қой. Соны көріп кішкене өздері шошып, мысалы 12 бала жетпесе, мысалы соның бәрін сол шулап, улап оны дұрыс емес қой. Бір орынға 7-8 баладан таласып жатыр қазір.
Қазақстандағы 5 жоғары әскери оқу орнының бірі Алматыдағы Жаяу әскери институты бастығының орынбасары Марат Потиннің сөзіне қарағанда, мұндай оқу орнына түсу үшін былтыр 50 бал жинау керек болса, биыл 45 бал алу жеткілікті саналады. Соған сай Марат Потиннің айтуынша, биыл осы оқу орнына тапсырушылар бір орынға 2,5 адамнан бақталасып отыр.
Вот мы выпустили 297 человек, а набираем где-то 315.
Біз мысалы 297 түлекті оқытып шығарсақ, 315 адамды оқуға қабылдаймыз. Оған қосымша институт бастығының шешімімен резерв тобын жасақтаймыз. Осылай оқиды. Бізде ешқашан талапкерлер жетіспеушілігі болған емес, дейді Марат Потин. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғарғы әскери институтының оқу бөлімінің қызметкері полковник Николай Артемчук талапкер тапшылығы болашақ шекарашыларды дайындайтын оқу орнына қатысты емес екендігін тілге тиек етті.
Вузы Министерства обороны проблема большая.
Бізде ондай мәселе жоқ. Бұл қорғаныс министрлігі үшін үлкен мәселе. Ал жастардың шекара қорғауға деген ұмтылысы зор, дейді полковник Артемчук. Запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов, тіпті әскери мамандар жеткілікті түрде дайындалып шығарылған күннің өзінде әскер қатарында қалатындар жыл сайын азаюда, дейді.
Мыңнан артық бір жылда офицерлер училище, академия бітіреді. Соның 500-дей российский академия бітіреді. Училище бітіреді, институт бітіреді. Солар қазір әскерге құйылып жатыр. Біздің мына социальный вопростар, солар деген шешілмей, қандай дайын келіп жатыр, почти сонда кетіп жатыр.
Қазақстанда қарулы күштерге жоғары білімді әскери мамандар дайындайтын 5 жоғары әскери оқу орны бар. Оның үшеуі Алматыда, қалғандары Ақтөбе, Ақтау, Щучинск қаласында орналасқан. Арнайы заттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар топтамасын бастаймыз. Ресейде 85 адам нәсілшілдік құрбаны болды. Ресейдің адам құқығын қорғаушы топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне 200-ден астам шабуыл болды деп отыр. Human Rights ұйымының Мәскеудегі директоры Александр Бродтың айтуынша, шабуыл құрбандарына айналған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілдік құрбандарының қатарында Әзірбайжан, қырғыз, тәжік, өзбек азаматтары және Ресейде тұратын басқа да этникалық топ өкілдері бар. Осы жылғы шабуылдардың көбі Мәскеуде, Санкт-Петербурда және Свердловск пен Ульяновск аймақтарында орын алған екен. Сол нәсілшілдік жеккөрушілік салдарынан Ресейде биылғы жылы қаза болғандар саны өсе түсуде. Бұл жаңа проблема емес. Ресейде орын алып отырған осынау жағымсыз көрініске арналған Азаттық радиосының тізбекті хабарының бірінші бөлімінде Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігі туралы Азаттық тілшісі Клэр Биктің хабарын назарларыңызға ұсынамыз. Жек көрушіліктен туындайтын қылмыстарды бақылаумен айналысатын Мәскеуде орналасқан Сава ұйымының мәліметіне қарағанда, тақырбастар қазіргі Алтайдың өзінде 57 адамды өлтіріп, 117-сін жаралады. 2007 жылы олар 80 адамның өліміне себепші болған еді. Сава директорының орынбасары Галина Кажевникованың айтуынша, қаза болғандар саны шын мәнінде бұдан көбірек болуы мүмкін. Бұл жөнінде мәлімет баспасөзге жарияланбайтындықтан, сондай-ақ заң орындары ондай мәліметті бергісі келмегендіктен құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиындау. Жайғана соққыға жығудан бастап, түрлі қинауларға салу, тіпті дене мүшелерін бөлшектеп тастау сияқты азаптаулардың бір көрінісі ретінде 2007 жылы Әсіре ұлтшылдар веб парақшасына бейне көрініс қойылған болатын. Ол бейне көріністе қоңыр өңді екі азаматты маска киген топтың қалай өлтіріп жатқаны көрсетілген еді. Ол көріністің жалған емес шынайы таспа екендігін маусымның 5-і күні Ресей бас прокуратурасы растады. Совет дәуірінде көбұлтты совет халқының достығы деген ұран астында бүркемеленіп келгенімен, нәсілшілдік қылмыс тәуелсіз Ресей заманында ашық өрши түсті. Бұл қылмысты ауыздықтаудың орнына Кремль өзінің сыртқы саясатының кейбір үлгілерімен нәсілшілдікке май құя түсті, дейді сыншылар. Мысалы, 2006 жылы грузин текті жұмыскерлерді елден шығару, сондай-ақ сол кездегі Путиннің айтуынша орыс халқының қызығушылығын қорғау мақсатында Ресей базарларында шетелдік тауарларға тыйым салу сияқты әрекеттер кесірі әсерін тегізуде.
кулуксуз түрдө болсо да Ресей заң жүйөсү нәсилчилдерге шара колдана бастады. Ресейдин тахырбастары менен жаңа нацисттери биригип, жасактарын курууну ойластырууда. Мисалы, осы маусымдын 8-ү күнү кем дегенде сондай 4 топ өз ара биригүү жөнүндөгү келисимге кол койду. Миграция менен коррупцияга каршы бирлесип күрөшүү деп түшүндүрүүдө олар өз максаттарын. Мындай улутчулдук багыттагы уюмдарга 70 миңдай ресейлик мүшө болуп табылады дейди эсептер. Жек көрүү негизиндеги кылмыштардын өсө түшүү себеби дейди сарапчылар. Олардың, яғни нәсілшілдердің, өздеріне қарсы сиректе болса болып тұратын полиция тыйымдарына қарсылық көрсеткендегісі. Екіншіден, нашар білім алып, дұрыс мамандыққа ие бола алмаған жас орыстар санының көбеюі, дейді сарапшылар. Камеруннан 20 жыл бұрын Санкт-Петербурға келген Десире Дефо деген шетелдіктің айтуынша,
avec l'afflux des Tadjiks et des Ouzbeks, ces gens-là travaillent dans les constructions, dans les marchés.
Курулуштар менен базарларда жумуш иштөөгө келүүчү тажиктер менен өзбек жумушчулар санынын өсө түшүүнө жаш ресейликтер нааразы. Ал африкалыктардын көпчүлүгү студенттер. Сондуктан да бизге катысты көз карас мурункудан жаксара түшкөн. Будан мурун кара насилди негизги нысана болсо, азыр мигранттардын жумушу да назарга илинип отур.
Деди Дефо. Сөйтүп, азыр негизинен нысанага илинип отургандар Ресейге жумуш издеп келгендер экен. Ресейде өлтүрүлгөн 57 адамдын 31-ү өзбек, тажик, кыргыз улуттарынан болуп чыкты. Хукук коргоочулардын айтуунча, курулуш компаниялары менен өкмөт расмийлери арасындагы терең байланыштар бул насилчилдик кылмыштардын өсө түшүүнө себепчи болуп отур. Себеби, курулуш башчылары үчүн уакытча жумушкерлеринин руху сынган, ары үрөйдө жүрүү өтө пайдалуу дейди сарапчылар. Сондуктан шетелдик мигранттарды колдоо тобун куруу абадай кажет болду дейди шетелдик мигранттарды колдоо тобунун башчысы Гаухар Жураева ханым.
Азаттык айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 5764 5665.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз.
Телефондарымыз 5-76-64, 5-76-65.
Кадырменді тыңдарман Азаттық радиосының Ресейде нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Human Rights ұйымының Мәскеудегі директоры Александр Броттың айтуынша, шабуыл құрбандарын айналған 85 адам қаза тауып, 230 кісі жарақат алған. Нәсілшілдік құрбандарының қатарында Әзірбайжан, қырғыз, тәжік, өзбек азаматтар және Ресейде тұратын басқа да этникалық топтар өкілдері бар. Біз осы тақырыпқа арналған топтаманың бірінші хабарында осы нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігі туралы азаттық тілшісі Клэйр Биктің хабарын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Енді Ресейдің бас прокуратурасы алғаш рет 2007 жылдың тамызында бір интернет сайттан көрсетілген бейнесюжеттің түпнұсқа екенін растаған болатын. Бейнесюжетте орыс неонацистерінің екі ер адамды дағыстандық пен тәжік азаматын өлтіріп жатқаны көрсетіледі. Ресми билік ол сюжеттің түпнұсқа екенін құрбан болғандардың бірін туыстары таныған соң ғана растап отыр. Ресейде нәсілшілдік пиғылдың асқына түсуіне деген қарама-қайшы көзқарастардың пайда болған кезінде Азаттық радиосы неонацистердің қолынан қаза болған дағыстандық азаматтың жақындарымен және көршілерімен тілдескен болатын. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Беттеріне маска байлап алған бір топ азаматтың нәсілдері славян емес, екі кісіні өлімге кесіп жатқан сюжетін кездейсоқ интернеттен көріп қалған сәтіне дейін Артур Удаманов өзінің хабарсыз кеткен бауыры Шәмілді 5 айдан да көп уақыт бойы таудан да тастан да іздеп келді. Орманның ішінде өзге бір адамның жанында тізелеп отырған бауырын Артур бірден танып қойды. Бейне сюжетте ауыздары мен қолдары байланған екі тұтқынның бірі дағыстандық, екіншісі тәжік азаматы екені айтылады. Маска кигендердің жеркесінде нацистердің крест белгісі бар жалау ілінген. Ол сюжет туралы Артур мен Шәбілдің әкесі Умахан Удаманов былай дейді.
Узнал брат видел по интернету.
Бауырын таныды, интернеттен көрді. Оны өзі сыйлаған күртішесі мен футболкасынан таныды.
Бейне сюжетте неонацистердің бірі Шәмілге жақындап келіп, оны пышағымен малдай бауыздайды. Адамның төбе шашын тік тұрғызатын бұл сцена 1.5 минутқа созылады. Екінші тұтқында басынан атып, ол қолдан қазылған көрге құлап түсет. Бейне сюжет маска киген екі ер адамның қаруларын көтеріп, нацистерше сәлем берумен аяқталады. Міне бұл сюжет алғаш рет 2007 жылдың тамызында ультра ұлтшылдардың веб-сайттарына шыққанда қылмыстық істі қозғамау үшін Ресейдің Ішкі істер министрлігі мен Федералдық қауіпсіздік қызметі немесе ФСБ оны қолдан жасалған бейне сюжет деп жалтарды. Артур бейне сюжеттен өзінің бауырын тануынан бірнеше ай өткенде 5 маусымда ғана Ресей билігі оны түпнұсқа екенін мойындады. Бас прокуратура құрбандыққа шалынған екі тұтқынның бірі өткен жылы Мәскеуге жұмыс іздеп келген Дағыстан азаматы Шәміл Удаманов екенін растады. Бас прокуратурадағы тергеу бөлімінің өкілі Владимир Маркин бейне сюжеттің бір жартысы Ресейдің батысындағы Калуга қаласының төңірегінде түсірілгенін хабарлады. Оның атап көрсетуінше тергеу бейне сюжеттің екі адамды дарға асқан сәті көрсетілген екінші жартысының қайда түсірілгенін анықтауға тиіс. Оған қоса екінші тұтқынның ұлты мен аты жөні әлі белгісіз. Прокуратура осы жайт бойынша қылмыстық іс қозғап тергей бастады. Алайда марқұм Шәмілдің жақындары Ресейдің прокуратурасына еш сенбейді. Умахан Удаманов туған ұлының сүйегін салт-дәстүрге сай жерлей алмағанын ойлап, қайғы-уайымға батқанын айтады.
Мен милицияға аудандық ішкі істерге жүгіндім. Олар Мәскеуге сұрау жолдады. Бірақ мен олардың нендей іс атқарып жатқанын білмеймін. Сондықтан да мен сіздерден жерлеу үшін не оның мәйітін, не басқасын тауып беріңіздер деп өтінемін.
Ресейдің оңтүстігіндегі Дағыстан Республикасының Султаниян Юрт ауылында тұратын Удамановтардың әулеті ресми билікті ұлының қазасын жіті тергемей отыр деп айыптайды. Удамановтарға көрші тұратын Рузият деген әйел әскери борышын өтеп келісімен Мәскеуге аттанған Шәмілді табу үшін жақындарының бар күшін салғанын айтады.
Мен әрине оны жақсы білемін. Көзімнің алдында өсіп жетті ғой, басқа жақсы балалар сияқты. Балалар анасыз өсті. Аналары сырқаттан дүние салды. Олар 9 бала болатын. Әкесі дені басы сау, жаман қылықтары жоқ кісі. Отбасының қамқоры болды. Әлбетте олар қатты қобалжыды. Таудан да, тастан да іздеп, тіпті бауыры Мәскеуге де барып қайтты.
Ресейдің ресми билігі Шәмілдің қазасына қатысты қылмыстық істі оның әкесі туған ұлын табуға көмек сұрап, сол кездегі президент Владимир Путиннің өзіне тікелей хат жолдаған соң ғана қозғауға келісті. Артур Удамановтың айтуынша, тергеушілер өзін Мәскеуге сәуір айында шақырып алып, бауырын қайда бауыздап өлтіргенін ғана анықтап, ал кісі өлтірушілердің ізіне әлі түсе алмағандарын ғана хабарлаған. Тергеушілер мәйіттердің ДНК клеткаларын тексеру үшін өзінен қанының үлгісінде алмағанына Артур қайран қалғанын айтады.
Қадірмен тыңдарман, Ресейде 85 адам нәсілшілдік құрбаны болып, 230 адам жарақат алған екен. Сондай-ақ Ресейдің адам құқығын қорғаушы топтары осы жылы Ресейде этникалық ұлт өкілдеріне қарсы 200-ден астам шабуыл жасалғанын айтып отыр. Нақтылай айтатын болсақ, 2007 жылдың тамызында бір интернет сайттан көрсетілген бейне сюжеттің түпнұсқа екенін Ресейдің бас прокуратурасы алғаш рет биыл ғана растаған болатын. Онда да бейне сюжетте орыс неонацистерінің екі ер адамдан дағыстандық пен тәжік азаматын өлтіріп жатқаны көрсетіледі. Ресми билік ол сюжеттің түпнұсқа екенін құрбан болғандардың бірін туыстары таныған соң ғана растаған болатын. Азаттық радиосының Ресейдегі нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ресейде нәсілшілдік жек көрушілік салдарынан болған қылмыстар саны өсе түсті. Нәсілшілдік негіздегі зорлық-зомбылық әрекеттеріне не себеп болып отыр? Бұл сұраққа жек көрушіліктен туындайтын қылмыстарды бақылаумен айналысатын Мәскеуде орналасқан Сава орталығының директорының орынбасары Галина Кожевникова жауап берген болатын. Онымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Азат Европа Азаттық радиосының орыс қызметіне берген сұхбатында Галина Кожевникова, біз осы жылы неонацистердің Мәскеудегі шабуылдарының көбеюі мен құқық қорғау органдарының әрекеттерінің өсе түсуі арасында нағыз байланысты көріп отырмыз деді. Жазасыз жүруге үйреніп қалған жасырын неонацистік топтар кенеттен полиция мен прокуратураның белсенді шараларына тап болды. Қаңтар, ақпан және наурыз айларында нәсілшілдік негіздегі шабуылдарға қатысқандар немесе күдіктілер күнде қамауға алынып жатты. Мұндай топтар қамауға алынған сайын неонацистік ұйымдар дереу жауап ретінде біреулерді өлтіріп, немесе біреуге шабуыл жасады. Бұл ашық түрде қарсылық еді. Қазір ол аяқталды. Бірақ құқық қорғау органдарының әрекеттері мен олардың іс-қимылдарының деңгейі бірқатар субъективтік факторларға байланысты шығар. Мысалы, неонацистер мен күресуге ниет танытқан жаңа прокурор тағайындалды. Жұмыс пен қылмыстық істер басталды. Кейін ол басқа қызметке ауысып кетеді де, неонацистерге қарсы күрес тоқтап қалады, дейді Кожевникова. Оның айтуынша, мұндай жайттар бірнеше аймақта орын алған. Бұл жерде Воронежді ерекше мысал ретінде келтірсек болады, дейді ол. Онда прокуратураның осындай оқиғаларға деген көзқарасы өзгеріп, 2 жылдың ішінде нәсілшілдік негіздегі шабуылдар жойылған тұғын. Егер 2005 жылы Воронеж Мәскеу мен Санкт-Петербург қалаларынан кейін скинхедтердің, яғни тақырбастардың астанасы деп саналса, ал енді олай емес, дейді Кожевникова. Оның атап көрсетуінше, үкімет іс жүзінде әрине еш нәрсе жасамай отыр. Саяси жігер жоқ. Ресмилер көз бояушылығы ретінде айтеуір бір мәлімдемелер жасайды. Жаңа президент Дмитрий Медведевтің жасаған алғашқы мәлімдемелерінің арасында экстремизм мен нәсілшілдік жек көрушілікке қарсы күрес жүргізу қажеттігі болған. Бірақ мұндай мәлімдемелер дереу шара қолдану туралы бұйрық ретінде ешқашан қарастырылмаған. Олар жай ғана шет мемлекеттерге бағытталған еді, дейді Кожевникова. Оның пікірінше, үкімет бұл бағытта мықты ұзақ мерзімді жұмысты бастамаса еш нәрсе өзгермейді.
Азаттық радиосының Ресейдегі нәсілшілдік қылмыстардың қатыгездігі мен нысаналарының өсе түскендігіне арналған хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімінде содан әрі жалғастырамыз. Ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Адамзатқа аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. 4 аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол 4 аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тің дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Sanger институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. Адам миында клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға біріге деген. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүтқоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. Ақштың Уисконсин университетіндегі антропология бойынша профессоры Бенджамин Кэмпбелл және оның бір топ әріптестерінің айтуынша, көшпенділердің тым пәрменді қимыл әрекеттерін баяулатқаны өздеріне пайдалы болмақшы. Ол ғалымдар Кенияның солтүстігіндегі Ариел аймағын мекендеуші көшпенділер өмірін зерттеген еді.
Ол тайпаның белгілі бір бөлігі 1960-шы жылдары отырықшылық өмірге көшкен екен. Біргеннен шыққан осы екі топ арасында айырмашылық пайда болғанын ғалымдар дәлелдеп отыр. Қадірмен тыңдарман, сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анам айтады, ой, оралманда жамбаға алғысын кеп отыр дейді. Себеп, жамбаға алмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болу керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысалы келтірейін Америкада, да? Кедейлердің районы, бәрі сонда керемет топ, территориясы да, бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарапайым, аналардың көп төлеген налогына, мына жақтағы кісілердің, жаңа социалдық нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз, да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байысы, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, ол неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халық басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрібір кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлеп жібереді. Қаққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қаққа барады? Со жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келіп тұрған адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі болады. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін. Мысалы, адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейік. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық, ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айту қағаз толтыратын, сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарын қампитып былай жағдайын жасап алған көңілсіздер болса, олар жаңа салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Нәйлә Сұлтанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы, осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Ал Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқаралатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кешегі Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Астаукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғындар сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір бұл бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50%-дей жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сені содада, оған үкімет ақша бөліп мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны кәдімгіден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы ол халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Қазір сыбайлас жемқорлықтан қарсы күрес жасап жатыр қой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
бір адам болып шешкеннен көрі істі көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды. Мысалы, әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы, әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы, барлық мына дамыған елдердің, мысалы, осы алқабилерін қолданып отырған елдердің, мысалы, Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы, сол елдерден жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқабилерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді судья процеске кіргізгенде кезгерін іске қатыстыра беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай судья процеске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерге мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилер міндетті түрде олар заң қызметкері болу керек. Немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқабилерге экономист тапып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып отыр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына судья процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық бұл мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың не қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, деп біз судья процесі нормаль жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек, адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен, сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негізі.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте алған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгірт кеймәрмә талай. Біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ біз ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде ол әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптын өзүндө мисалы ол тургун үйдүн заңнамалык нормасы менен камтамасыз этилүү керек деп дурус айтылмай кеткен. Азырдын өзүндө биздин Казакстандагы жаштардын тургун үй менен камтамасыз этилүүнүн өзү төмөн деңгээлде. Яны ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды бізде әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кең етек жаюда, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол сұғу деген адам құқығын таптаудың бірден бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық қорғау органдарын жайлап кеткен толыққанды жемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ ондай мәселелердің барлығын көрсек жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай ақ Дәурен Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі тағы қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің былайша айтқан кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бірі атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, оралманда бүйде сүйет, базарда таба алмай жүргенсің, кеп отыр, жанбағалықсың, кеп отыр дейді. Себеп жанбағалықсың келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ талмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдай жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекеннің ата топырағын басып жүру керек мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір. Ол кісі айтады, мен Қазақстан дейді. Бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің ұлы Мен өгісімен мақтаным.
Сондай ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын, тел қаран боп өскен Қайрат Бекірқұл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы, талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, мен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз. Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11-ші сынып бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы ұлттық Шинжаң аптым район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып, сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала университетке түсті. Қазір Нанчингде 60% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып, жұмысқа немесе жаңағы объектілерге зерттеуге істесе, кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа, бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі, өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны, жаңағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөліседі.
Келіп жатқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде бал ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар, сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер енгізді деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал Таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді да, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қалан дейді. Қанша білім болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағынан қиналамыз.
Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Нәйлә Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарын риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрін ауаны ластайды, көлтісі отырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны неге керек, оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаның. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, мына аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1,300,000 адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600,000-дай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көкті ну көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалдар сияқты бір жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ. Тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып сүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп бара жатқан сиырлар сияқты. Адамда машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксиға айтамын, мен адам тасумен айналысамын, бар бері ертерақ шығамын деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді тоқ.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ошақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газы сондай устройствосы болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге бізде дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйла Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды әне-міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар, мәселен, ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз, ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады, өйткені жұмыссыз мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмейді. Жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі түгіп, білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған зауыттар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін зауыттар, фабрикалар болсын. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейді. Қаншама зауыттар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері зауыттарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншү Гасаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.